Toshkentdagi hayvonot bog'ining ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan xodimi Ozodlik bilan suhbatda hayvonot bog'ining 16 xodim va direktori Olim Rasulov faoliyati ustidan surishtiruv borayotgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Ammo u huquq-tartibot organlari surishtiruvi jinoiy ish emas, balki ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha olib borilayotganini aytdi.
Ha, Olim Rasulov hozir hibsda. Hali sud bo'lgani yo'q. Tergovga tortilgan 16-17 nafar xodim masalasiga kelsak, ular chorak va yarim stavka qo'shimcha maosh olishgan. Organ xodimlari direktorni 0.3-0.5% stavkani xodimlarga noto'g'ri to'laganlikda ayblamoqda. Bu odamlarning aksari jinoiy ishlarga aloqador emas,
dedi hayvonot bog'i xodimi. Unga ko'ra, yangi xodimlar 250 ming so'mlik maoshga rozi bo'lmagani bois rahbariyat ularga yana yarim stavka maosh qo'shib beradi. Hayvonot bog'i xodimi buning ma'muriy qonunbuzarlik ekanini tan olar ekan, bunga javobgarlik xodim emas, balki rahbarlarning zimmasida ekanini ta'kidlab o'tdi. Toshkent hayvonot bog'ining Erkin ismli xodimiga asoslanib, UzNewsNet nashrining bildirishicha, yaqinda Olim Rasulov va boshqa rahbarlar ustidan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Nashrga ko'ra, ayni paytda Toshkentdagi hayvonot bog'ida saqlanayotgan hayvon va qushlarning qishlashga hozirligi ham risoladagidek emas. O'tgan yil sovuq tufayli baliqlar nobud bo'lgan. Hayvonot bog'ining xodimi Ozodlik bilan suhbatda buni inkor qilmadi, ammo u baliqlar nobud bo'lgani uchun xodimlar aybdor emasligini aytdi.
O'tgan yil bizning tumanda elektr o'chib qoldi. Ham botanika bog'i, ham hayvonot bog'ida elektr ta'minotida uzilish bo'lganidan keyin baliqlar nobud bo'ldi. Bu zoopark ma'muriyatiga bog'liq bo'lmagan edi,
dedi hayvonot bog'i xodimi. Ammo u Toshkent hayvonot bog'i ma'muriyatining bu yilgi qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va hozir issiqsevar hayvonlar qishki qafaslarda saqlanayotganini aytdi.
Toshkent hayvonot bog'i o'z isitish tizimiga ega. Qishda sovqotmaydigan hayvonlar yozgi qafaslarda, issiqsevar hayvonlarning hammasi, jumladan fillar, begemotlar, maymunlar, qushlar issiq qafaslarda saqlanmoqda. Buni hayvonot bog'iga kelib o'zingiz ko'rishingiz mumkin,
dedi hayvonot bog'i xodimi. Toshkent hayvonot bog'i 1924 yilda O'rta Osiyo davlat universiteti olimlari tashabbusi bilan tashkil etilgan. Dastlab hayvonot bog'i 1876-1880 yillarda Chor Rossiyasining Toshkent shahar general gubernatoriga tegishli bo'lgan dala hovlida qurilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yilgi qaroriga muvofiq poytaxtdagi botanika bog'iga tutash 22.7 gektar yerda yangi zoopark qurish ishlari boshlangan va 97 yilda O'zbekiston mustaqilligi bayramida foydalanishga topshirilgan. Hayvonot bog'lari va akvariumlar Yevrosiyo mintaqaviy uyushmasiga ko'ra Toshkent hayvonot bog'ida 408 turdagi 2907 hayvon va qush saqlanadi. 182 nafar xodimga ega bo'lgan Toshkent hayvonot bog'ida bundan tashqari 56 turdagi hayvon va qush ko'paytiriladi. Har yili Toshkent hayvonot bog'ini 183 mingdan ortiq odam borib ko'radi.